Գլուխ 21-րդ Մաս առաջին Կրքիքը մահաճյուքներ, հնարանքներ, խիզախումներ, նրա բագինին բերվող զոհեր։ Շատ քիչ ժամանակ անցավ, և այն ապաստարանը, որի մասին խոսում էր Քաուփերվուդը, և որը նպատակ ուներ պահել գաղտնիքը, պատրաստ էր։ Տանը հետևում էր Այրին, որը ըստ երևույթին վերջերս էր կրել այդ ծանր կորուստը, և Էյլինը սկսեց հաճախակի լինել այդտեղ։ Այդպիսի իրադրության մեջ և այդպիսի հանգամանքներում մեծ ջանք պետք չէր համոզելու, որ Էյլինը ամբողջովին անձնատուր լինի իր սիրեցյալին, որովհետև այլևս չէր կարող դիմադրել կրքի բուռն ու գույր հակումին։ Նրա արարքը որոշ չափով քավում էր սերը, քանի որ իսկապես աշխարհում ոչ ոքի պետք չուներ նա, բացի այդ մարդուց։ Նրան, միայն նրան էին պատկանում Էյլինի բոլոր մտքերը, բոլոր զգացումները։ Երևակայությունը կերտում էր նրա համար ապագայի պատկերներ, երբ ինքը և նա ինչ-որ ձևով առհավետ անբաժան կլինեն։ Միթե չի կարող պատահել, որ Միսիս Քաուփերվուդը մեռնի, կամ Ֆրենկը հեռանա նրանից ու գա իր մոտ, երբ 35 տարեկան հասակում կուտակի 1 միլիոն։ Ամեն ինչ մի կերպ կկարգավորվի։ Բնությունն ինքն է այդ մարդուն կանխորոշել իր համար։ Էյլինը անառարկելիորեն վստահում էր նրան։ Երբ Ֆրենկը ասաց, թե Էյլինի հոգսը կստանձնի ինքը և չի թողնի, որ որևէ վիշտ դիպչի նրան, նա ոչ մի վարկյան չկասկածեց նրա խոսքին։ Այնպիսի մեղքի մասին, ինչպիսին էր Էյլինինը, քահանաները հաճախ են լսում խոստովարաններում։ Հատկանշական է, որ քրիստոնյա աշխարհը տրամաբանական ինչ-որ հնարանքի միջոցով եկել է այն եզրակացության, թե չի կարող լինել այլ սեր, բացի այն սիրուց, որը սրբազնագործված է ավանդական սիրաթովումով ու դրան հաջորդող ամուսնությամբ։ Մի կյանք, մի սեր։ Ահա քրիստոնեության գաղափարը, և այդ նեղ շրջանակների մեջ են ափորձում սեղմել ամբողջ աշխարը։ Հեթանոսությանը խորթ էին այսպիսի պատկերացումները։ Հին աշխարհում առանձին պատճառներ փնտրելու կարիք չկար, իսկ նախնադարյան աշխարհում սերերի միաստությունը նախատեսվում էր երևի միայն այն շրջանի համար, որը անհրաժեշտ էր սերունդ աճեցնելուն։ Նորագույն ժամանակների ընտանիքը անկասկած աշխարհի ամենագեղեցիկ հաստատություններից մեկն է, երբ խարսխված է փոխադարձ հակումի ու համակրանքի վրա։ Բայց սրանից դեռ չի բխում, թե դատապարտման ենթակա է ամեն մի այլ սեր, որ այնքան էլ երջանիկ չէ ու չի հանգել նույնքան բարեբաստիկ լուծման։ Կյանքը չի կարելի զետեղել ոչ մի շրջանակի մեջ, և պետք է, որ մարդիկ մի անգամ ընդմիշտ հրաժարվեին այդպիսի փորձերից։ Նրանք, ովքեր բախտ են ունեցել համերաշխ ընկերակցություն կնքել ամբողջ կյանքի համար, թող շնորհավորեն իրար և ջանան արժանի լինել իրենց բախտավորությանը։ Իսկ նրանք, ում ճակատագիրը չի պարգևել դա, համենայն դեպս արժանի են ներողամտության, թեկուզ և հասարակությունը պարի է հռչակի նրանց։ Բացի դրանից, անկախ դատողություններից ու տեսություններից ունեցած մեր կախումից, իզորու են մնում բնության հիմնական օրենքները։ Համասեր մասնիկները մղվում են դեպի իրար։ Բնավորության ու խառնվածքի փոփոխությունները անխուսափելիորեն առաջ են բերում նաև հարաբերությունների փոփոխություններ։ Ճիշտ է, ոմանց զսպում է դոգման, ոմանց էլ վախը։ Սակայն կան մարդիկ, որոնց մեջ ուժգին հնչում է բնության ձայնը, և այդպիսիների համար ոչ դոգմա կա, ոչ էլ վախ։ Հասարակությունը ձեռքերը երկինք է կարկառում սարսափած, սակայն դարեդար Երևան են գալիս այնպիսի կանայք, ինչպես Հեղինեն, Մեսալինան, Դյուբարին, Պոմպադուրը, Մենթենոնը, Նելլի Գվինը, և մատտացույց են անում տղամարդու ու կնոջ հարաբերությունների ավելի մեծ ազատության ուղին, քան այն, որ առաջ թույլատրելի էր համարվում։ Անասելի իրար կապվեցին Քաուփերվուդն ու Էյլինը։ Ավելի մոտիկից ճանաչելով Էյլինին, Ֆրենկը համակվեց այն վստահությամբ, թե սա միակ կինն է, որի հետ կարող էր բախտավոր ապրել կյանքի մնացորդը։ Այնքան դեռատիր Էյլինը, այնքան դյուրահավատ, լիահույս և այնքան անվեհեր։ Այդ բոլոր ամիսներին, երբ նրանք առաջին անգամ մղվեցին դեպի իրար, Ֆրենկը անընդհատ համեմատում էր նրան իր կնոջ հետ։ Ամուսնական կյանքից բավարարված չլինելը, որ մինչև հիմա տարտամ էր, հիմա ավելի զգալի էր դառնում։ Ճիշտ է, երեխաները առաջվա պես ուրախացնում էին իրեն, տունն էլ հրաշալի էր։ Ալարկոտ, նիհարած Լիլիանը, տակավին գեղեցիկ էր։ Վերջին տարիների նա շատ թե քիչ բավարարված էր կնոջից, սակայն հիմա նրա դժգոհությունը սկսեց անընդհատ աճել։ Լիլյանը ոչ մի բանով նման չէր Էլինին։ Ոչ նրա երիտասարդությունն ուներ, ոչ աշխուժությունը, ոչ էլ պայմանականությունները բանի տեղ չդնելը։ Ու թեև Քաուփերվուդը սովորաբար շատ էր համակերպող, այժմ հաճախ ջղայնության նոպաներ էր ունենում։ Սկսվեց Լիլյանի արտաքինին վերաբերող հարցումներից։ Խիստ սովորական այդպիսի ինչուներ չեն կարող չվիրավորել ու չհուսալեքել կնոջը։ Ինչու նա բաց մանուշակագույն շրջազգեստին ներդաշնակող գլխարկ չի դրել։ Ինչու ավելի շատ ժամանակ չի անցկացնում բաց օդում։ Զբոսանքը խիստ օգտակար կլիներ նրան։ Ինչու նա այս չի անում, այն չի անում։ Բայց հազիվ թե Ֆրենկը հաշիվ էր տալիս իր վարմունքի համար, սակայն Լիլյանը ամեն ինչ նկատում էր, կռահում այդ հարցերի իսկական դրդապատճառը և վիրավորված էր զգում իրեն։ «Այդ ինչ անվախճան ինչուներ և ինչի համարներ են»,  վրթովվեց մի անգամ նա։ «Ինչու համար են այդ բոլոր հարցերը։ Դու պարզապես այլևս ինձ այնպես չես սիրում ինչպես առաջ, ուրիշ ոչինչ։ Ես շատ լավ եմ հասկանում»։ Քաուփերվուդը այս բռնկումից ապշած մեջքը տվեց աթոռի թիկնակին։ Լիլյանի համար առիթ ծառայեց հավանորեն ոչ թե Էլինի մասին կռահումներ անելը, այլ պարզապես նրա հերթական նկատողությունը։ Բայց նա կատարելապես վստահ չէր, խղճի թեթև խայթ էր զգում, որ Լիլյանին համբերությունից հանել էր, ուստի և ներողություն խնդրեց նրանից։ «Լավ, դատարկ բան է», պատասխանեց կինը։ «Դա ինձ ամենևին չի հուզում. Բայց ես նկատում եմ, որ դու հիմա ինձ շատ ավելի քիչ ես ժամանակ հատկացնում. Շարունակ գործեր ունես, գործեր ու գործեր. Ոչ մի վարկյան չես դադարում դրանց մասին մտածելուց»։ Քաուփերվուդը թեթևացած շունչ քաշեց։ «Ուրեմն ոչ մի կասկած չունի»։ Բայց որքան ավելի էր աճում նրա մերձեցումը Էյլինին, նա դադարում էր անհանգստանալ այն մտքից, կինը կասկածում է, թե ոչ։ Երբեմն մտքում վեր վարանելով ստեղծված դրության հնարավոր հետևանքները, նա հանգում էր այն եզրակացության, թե այդպես թերևս ավելի լավ կլիներ։ Չէ՞ որ Լիլյանը եռանդուն կանանց ցեղից չէ, այն կանանցից չէ, ովքեր կարողանում են պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Ճանաչելով նրա բնավորությունը, երբեմն հուսադրվում էր, որ Լիլյանը գուցե չի փորձի այնպես համառորեն դիմադրել իրենց ընտանեկան կյանքում առաջացած փոփոխության, ինչպես առաջ էր վախենում։ Անհնարին չէ, որ նա ապահարզան տա իրեն։ Գիրքը և երջանկության պապակը մղում էին նրան դատելու ոչ այնքան զգաստ, ինչպես սովորաբար։ «Ոչ», ասում էր նա իրեն, «հիմա խոչընդոտը բնավել իր ընտանիքում չէ, այլ Բաթլերների տանը. Էդուարդ Մելիա Բաթլերի հետ նա գործարարական խիստ սերտ կապ ուներ. ծերունին ոչ մի գործարք չէր կատարում բազմաթիվ արժեթղթերի հետ, որոնց պահողն էր ինքը, առանց Քաուփերվուդի հետ խորթակցելու. Բաթլերը այնպիսի ձեռնարկությունների բաժնետեր էր, ինչպես Պենսիլվանիայի ածխային ընկերությունը, Դելավար Հուդզոն ջրանցքը, Մորիս Էսեքս ջրանցքը և Ռոդինգի երկաթուղին։ Հասկանալով այն նշանակությունը, որ ստացել էին Ֆիլադելֆիայի քաղաքային երկաթուղիները, նա որոշեց ըստ հնարավորին ձեռնտու իրացնել իր մոտ եղած արժեթղթերը և այդ ձևով ձեռք բերված կապիտալը ներդնել տեղական գծերի մեջ։ Նրան հայտնի էր, որ այդպես են անում Մոլենհաուերը և Սիմսոնը, իսկ նրանցից լավ ոչ ոք գլուխ չի հանում տեղական գործերից։ Նա էլ Քաուփերվուդի նման կարծում էր, որ քաղաքային երկաթուղու բավականաչափ բաժնետոms կենտրոնացնելով իր ձեռքը, վերջին հաշվով կկարողանա գոնե գործակցել Մոլենհաուերի ու Սիմսոնի հետ։ Իսկ այն ժամանակ դժվար չի լինի օրենսդրական օրգանների միջոցով անցկացնել երկաթուղիները համախմբելու համար նպաստավոր օրենքներ։ Իրենք թույլատրություն կստանան գցելու նոր գծեր և երկարացնելու արդեն եղածները։ Բաթլերի արժեթղթերի այս փոխարկումը, ինչպես նաև տեղական, քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսերի պատահական ծրարների գնումը, մտնում էին Քաուփերվուդի պարտականության մեջ։ Իր որդիների, Օուենի ու Քելեմի միջոցով, Բաթլերը այդ ժամանակ ոգի իբրին ճիքեր էր թափում նոր գիծ անցկացնելու։ Ցանկանալով հասնել այն բանին, որ օրենսդրական ժողովը իր ուզած եզրակացությունը հանի, նա առատաձեռ ընկերպով բաշխում էր բաժետոմսերի ծրարներ և կանխիկ դրամ։ Բայց եվ այնպես հեշտ գործ չէր, որովհետև այն շահը, որ կարելի էր ստանալ ստեղծված դրությունից, պարզ էր և ուրիշ շատերին, որոնց հետ և Քաուփերվուդին։ Մեծ շահի աղբյուր տեսնելով այդտեղ, Քաուփերվուդը իհարկե իր սեփական օգուտին էր հոգտանում։ Այնպես որ իր գնաց բաժնետոմսերի մի մաս էր հասնում Բաթլերի, Մոլենհաուերի և նրա մյուս հաճախորդների ձեռքը։ Այլ կերպ ասած, նա այնքան չէր ձգտում սպասարկեր Բաթլերին կամ որևէ մեկ ուրիշի, որքան իրեն։ Ահա թե ինչու այնքան գայթակղիչ թվաց Քաուփերվուդին այն առաջարկը, որով ներկայացավ նրանց տվրի տակ մնալ ցանկացող Սթրոբիկի, Ուայքրոֆթի և Հարմոնի փաստական ներկայացուցիչ Ստիները։ Ստիների ծրագիրը հետևյալն էր. Քաուփերվուդին վարկ բացել քաղաքային դրամարկղում տարեկան 2% հաշվով, կամ եթե նա հրաժարվի կոմիսիոն հասանելիքից, նույնիսկ անվճար։ Զգուշությունը պահանջում էր, որ Ստիները գործի միջնորդի ձեռքով։ Քաուփերվուդը այդ դրամով պետք է հյուսիսային Պենսիլվանիական ընկերությունից գներ Ֆրոնտ Սթրիթով անցնող ձիաքարշի գիծը, որ մեծ եկամուտ չէր բերում և այնքան էլ բարձր չէր գնահատվում կարճության 1.5 մղոն և այն շահագործելու համար տրված կարճատև թույլատրության պատճառով։ Հմտորեն կատարած գործարքի համար որպես վարձատրություն, Քաուփերվուդը ստանում էր կարգին գումար, բոլոր բաժնետոմսերի 20%-ը։ Սթրոբիկն ու Ուայքրոֆթը գիտեին, թե որտեղից կարելի է գնել դրանց վերահսկչական ծրարը։ Պետք էր միայն արագ գործել։ Հետագայում այդ ծրագիրը նախատեսում էր հետևյալը. քաղաքային դրամարկղից վերցված դրամը կօգտագործվի թույլատրության ժամկետը երկարաձգելու և գիծը անցկացնելու համար։ Այնուհետև կթողարկվի բաժնետոմսերի մեծ ծրարը, որոնք ավանդ կդրվեն ծանոթ բանկերից մեկում։ Այսպիսով, որոշ ժամանակ անց քաղաքը ետ կստանա իրենից փող վերցված կապիտալը։ Իրենք էլ կսկսեն գրպանել գծի բերած եկամուտը։ Քաուփերվուդի համար այս պլանը շատ թե քիչ ընդունելի էր, եթե չհաշվենք այն, որ բաժնետոմսերը ծրվում էին այդ շահախնդրության բոլոր մասնակիցների միջև։ Իսկ իրեն բոլոր չարչարանքների ու աշխատանքի համար մնում էր միայն համեմատաբար փոքր բաժին։ Բայց Քաուփերվուդը երբեք բաց չէր թողնում իր օգուտը։ Իսկ այդ ժամանակ նա մշակել էր գործարարական մի ուրույն բարոյախոսություն, ֆինանսիստի բարոյախոսություն։ Անխոհեմ բան էր համարում նա գողանալ, միայն այն դեպքում, երբ գրփելու կամ վաստակելու նման արարքը կոչվում էր գողություն։ Անխոհեմ բան էր, վտանգավոր, ուստի և վատ։ Կարող էր պատահել, որ ձեռք բերելու կամ վաստակելու եղանակը տարակույս ու պարսավանք առաջացներ։ Քաուփերվուդի պատկերացմամբ էթիկան ձևափոխվում էր նայած հանգամանքներին, համարյա թե նայած կլիմային։ Ֆիլադելֆիայում արմատացել էր մի տրադիցիա, անշուշտ տեղական քաղաքագետների և ոչ թե ամբողջ բնակչության շրջանում, ըստ որի գանձապետը կարող էր անվճար օգտվել քաղաքի դրամից, պայմանով, որ ժամանակին վերադարձնի դրամարկղին։ Այստեղ գանձարանն ու գանձապետը ինքնին հիշեցնում էին մեղրով լի փեթակ և մայր մեղու, որի շուրջը վաստակի նպատակով պտույտ էին գալիս բորերը, այսինքն աֆերիստերն ու քաղաքական գործիչները։ Ստիների հետ ունեցած համաձայնության միակ անախորժ կողմը այն էր, որ ոչ Բաթլերը, ոչ էլ Մոլենհաուերն ու Սիմսոնը, այսինքն Ստիների ու Սթրոբիկի փաստացի պետերը, այդ համաձայնության մասին ոչինչ չգիտեին։ Ինքը Ստիները, ինչպես նաև նրա ետևը կանգնած անձինք, գործում էին նրա միջոցով, իրենց անձնական շահերի համար։ Աշխարհիս հզորները այդ բանն իմանալով կարող են բարկանալ։ Իսկ եթե ինքը հրաժարվի Ստիների կամ տեղական տերտիրականներից որևէ մի ուրիշի հետ այդքան նպաստավոր գործ անելուց, միայն իրեն վնաս կտա, որովհետև ուրախությամբ իրեն կփոխարինի մի ուրիշ բանկիր կամ միջնորդ։ Այնինչ բացի դրանից, ոչ մի հիմք չկա ենթադրելու, որ Բաթլերը, Մոլենհաուերը և Սիմսոնը դրա հոտը կառնեն։ Այդ կապակցությամբ հարկ է ասել նաև, որ Քաուփերվուդը պատահականորեն անցնելով 17-րդ և 19-րդ փողոցների ձիաքարշով, համարեց դա խիստ գայթակղիչ օբյեկտ։ պետք էր միայն ճարել անհրաժեշտ կապիտալը։ Այդ գիծը սկզբնապես ուներ հայտարարված արժեքը՝ $500,000, բայց հետագայում վերասարքավորման կապակցությամբ բաժնետոմսերի լրացուցիչ սերիա թողարկվեց $250,000, և հիմա ընկերությունը տոկոսները վճարելու համար լուրջ նեղության մեջ էր։